Lelde Rozevska ir sociālā pedagoģa Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā. Strādā arī valsts probācijas dienestā, kas atbalsta problēmās ar likumu iekļūšas pusaudžus un bērnus jau no 11 gadu vecuma, ceļā uz uzvedības maiņu un drošu ikdienu. Es viņu sastopu darba konferencē Rīgā.
Es Kuldīgā tāpat kā visur citur jaunieši vāra ziepes un man liekas, ka vislabāk šo raksturo sakām vārds, kad lai izaudzinātu bērnu ir vajadzīgs ciems. Un ļoti interesanti ir tas, ka ļoti bieži dzirdot vārdu bērns, man tā sajūta ir radusies strādājot, kad visiem liekas, ka tas ir tāds maziņš. Līdz skolas vecumam, varbūt pirmās klasītēs viņš vēl ir bērns. Un tad pienāk pusaudžu gadi, kas ir apkārtējiem ļoti grūts vecums, un tad pēkšņi viņam tas bērnu vārds vairs netiek pielikts klāt. Viņš ir pusaudzis, jaunietis, bet tai pašā laikā likuma priekšā viņš ir bērns. Un no viņa nevar prasīt tādu pieaugušu atbildību vai spēju pieņemt lēmumus, kā var pieaugušais, jo viņš vienkārši vēl ir bērns, kurš aug, attīstās.
Leldera problēma bērniem strādā jau gandrīz 20 gadus, iepriekš sociālā dienesta komandā. Novērojas, ka apzināts pārkāpums viņi sāk veikt 11 līdz 13 gadu vecumā. Šobrīd jau tik jaunā vecumā aktuāli ir atkarību izraisošu vielu lietošana, cigaretes, alkohols, zālīte. Tas veicinot sīko huligānismu mantu bojāšanu uzbrukumus. Jauniešu vidē gan tagad dominē nevis fiziskā, bet emocionālā vardarbība, atzīst Lelde.
Es domāju, ka bērniem trūkst tādas socializēšanās prasmes. Daļai tas varētu būt arī Covid seku rezultātā. Bērnam katrs tas vecumposms, kuram viņš iziet cauri, ļoti vērtīgs, ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs viņa attīstībā, viņa personības veidošanās procesā. Un Covid laikā, kad viņi pusauģi, kad ir šī ta socializēšanās būt vienam ar otru, kad viņiem tika liekt šī dabiskā vajadzība, tas atstāja kaut kādas sekas. Man, piemēram, bija viena meitene, ar ko mēs daudz runājām, ka viņai bija tāds kautrīgums, ka viņa nevarēja nopirkt veikalā, ja bija jāpaprasa pārdevējai.
Dažādu vielu lietošana gan atvieglo socializāciju, taču Lelde Rozevska saka, šajā vecuma grupā tas nav līdzeklis satraukto nervu nomierināšanai pandēmijas seku un televīzijas ekrānos redzamo militāro konfliktu dēļ. Vairāk pie vainas pusaudžiem raksturīgā ziņkārība, kā tas bijis visos laikos, arī vēlēšanās saņemt atbalstu, piederot domu biedru grupai.
Un šeit ir tas jautājums, ko jūs jautājāt sākumā par to, kāpēc tad bērni izlēma šos likuma pārkāpumus veikt un kāpēc ir tik svarīgs tas pieaugušais viņa dzīvē? Jo ļoti bieži šie bērni, kas izvēlas iet ar draugiem uzsmēķēt vai iet lietot alkoholu, pīpēt zālīt, ir tas, ka viņi nejūtas piederīgi. Tai savā dzimtajā sociālajā sistēmā viņš meklē piederību ārpusē. Savukārt, ja bērnam mājās ir šī te piederības sajūta, tad šie te riski mazinās. Daudzus gadus atpakaļ mums ar kolēģi bija tāds teiciens, kas mums tā ļoti labi raksturoja mūsu darbu. Iela jau nevienu neatstumi. Iela pieņem visus, kas nāk, savukārt kādos pulciņos, treniņos. Tur ir daudz grūtāk iekļauties, tur ir daudz vairāk noteikumu. Tev ir kaut kas jāizpilda, lai tu piederētu tai grupai.
Arī Leldes kolēģi valsts probācijas dienestā Krista Skara ar problēmu bērniem un jauniešiem darbojas jau daudzus gadus, no laikiem, kad pati bija 20 gadniece un pieteicās darbam Cēsu kolonijā.
Ja bērnu uzvedību interpretē pieaugšie vienā veidā, tad pusauģi atkal pilnīgi citādāk. Un ļoti bieži tas, ko es dzirdu, ir, ka viņš pats izvēlas tāds būt un viņš vienkārši negrib vai viņš vienkārši grib tā uzvesties. Un ļoti aizmirstam, kad arī pusauģi vecumā, viņa uzvedību ļoti ietekmē kontekstu, kādā viņš ir. Tātad vide, ja viņš nebūs paēdis, ja viņš nebūs kaut cik laimīgs, tad tieši uzvedība būs tā, kur kliedzoši parādīsies kaut kādas lietas, kur viņa vajadzības netiek apmierinātas. Ja visiem par viņu ir viena auga, nu tad tikpat viena auga viņam būs uz visu pasauli.
No vienas puses mūsdienu pusauģi ir ļoti attīstīti, saka Krista, no otras viņi joprojām ir atkarīgi no pieaugušajiem. 13-14 gados vēl nespēj saplānot budžetu, strādāt, lai sevi nodrošinātu ar regulārām ēdienreizēm, dzīves vietu un siltiem ziemas apaviem. Valsts probācijas dienas uzraudzībā gan nenonākot tikai jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm. Arī pārkāpumi ir dažādi, sākot no zādzībām un īpašumu bojāšanas līdz braukšanai reibumā bez tiesībām, kā arī narkotiku lietošanai, glabāšanai un izplatīšanai.
Tur ir tik daudz dažādas neapmierinātas vajadzības pēc rūpēm, pēc uzmanības, arī tad tīri fiziskas, tiešām reāli pēc ziemas vai kaut vai rudens apģērba gabaliem, pēc ēdiena, pēc tīrām drēbēm, pēc iespējas izmazgāt kaut vai savas drēbes, lai nebūtu jāiet un veiklā jāzog cits.
Tas pats parasti sakāms par zādzībām.
Bet mēs zinām, ka ļoti ģimenes spēj funkcionēt tādā neveselīgā veidā un uz āru nelaist nevienu problēmu, kas ģimenē ir. Ne alkoholismu, ne ēdienu trūkumu, neko. Un ticēt vai nē, bet aiziet pie kaimiņa paprastīt to ēdienu, tas būs pēdējais, kas tam bērnam ienāks prātā. Tātad šī te spēja prasme risināt problēmas, pieņemt lēmumus. Pusotra vecums ir tas, ka viņi to vēl tikai mācās. Nu, tātad viņi daudz ko var salaist grīstē.
Zogot lielveikalā ēdienu, dažkārt bērni vienkārši sevi grib pierādīt, iejusties grupā vai vinnēt derībās. Bet, diemžēl, ir arī tādi, kuriem reāli nav ko ēst. Un te saknes meklējamas pieaugušajos un mūsu sabiedrībā.
Mēs zinām, ka ļoti ģimenes spēja funkcionēt tādā neveselīgā veidā un uz āru nelaist nevienu problēmu, kas ģimenē ir. Ne alkoholismu, ne ēdienu trūkumu, neko. Un ticēt vai nē, bet aiziet pie kaimiņa paprastīt to ēdienu, tas būs pēdējais, kas tam bērnam ienāks prātā. Tātad šī te spēja prasme risināt problēmas, pieņemt lēmumus. Pusotra vecums ir tas, ka viņi to vēl tikai mācās. Nu, tātad viņi daudz ko var salaist grīstē.
Savukārt Daina Dziļuma psiholoģa centrā Dardedze aicina iejusties arī vecāku ādā.
Nav nemaz tik viegli varbūt vienmēr arī pamanīt, jo tas pusaudžu vecums jau pats par sevi ir raksturīgs ar to, ka nu, notiek tāds atdalīšanās process no vecākiem. Un, nu, es teiktu, tas varbūt prasa uzmanīgu sekošanu līdzi un tādu, nu, tā kā, es domāju, tieši tām attiecībām un tām sarunām un tām emocionālajām fonam tajās attiecībās, cik tur ir kaut kāda tāda distancēšanās vai kaut kādu situāciju dēļ, kaut kāds nu, aizvainojums vai noslēgtība.
Vecākiem jābūt īpaši vērīgiem, lai šajā brīdī jebkurus negludumus neskaidrotu tikai ar pusaudžu vecuma posmu un neatsacītos iedziļināties lietas būtībā.
Ir vēl grūtāk varbūt būt tādiem pacietīgiem, meklēt to iespēju tām sarunām, jo pusaudis pats droši vien nevienmēr būs tas, kurš tā kā labprāt sarunāsies, labprāt to laiku pavadīs kopā. To droši vien nevar attiecināt uz visiem pusaudžiem, ka pusaudži negribētu ar vecākiem pavadīt laiku. Tur tikai droši vien ir tāds pieskaņošanās un saskaņošanās process. Pusaudžu vecums ir viens no tiem vecumiem, kas nu, no pieaugušā prasa tādus lielākus resursus, lai saglabātu tādu savu mieru.
Daļa vecāka ar to netiek galā. Distancēšanās un aizvainojums aug kā sniega bumba. Turklāt pēdējos gados daudzās ģimenēs arī pieaugušajiem ir pastiprinājušās emocionālās grūtības. Satraucošs var būt ekonomiskais fons.
Cilvēku tāda noslogotība, rūpes par ģimenes labklājību, nu, tas noteikti paņem daļu no vecāku resursiem. Nu, ir mazāk laika ieguldīt attiecībās.
Tikmēr jebkurš pēdējā laikā veikts pētījums uzrāda būtisks izmaiņas arī pusaudžu emocionālajā stāvoklī, informē psiholoģe.
Lai gan atkal tie pusaudži, kuriem bija jau tādi vairāk resursi un stabilāka tā ģimenes vidi, tās izmaiņas nemaz nebija tik lielas, savukārt tiem, kuriem tās grūtības jau bija novērotas, viņas diezgan būtiski pastiprinājās.
Psihologu pieejamība šobrīd ir labāka nekā tas bija tūdaļ pēc pandēmijas. Bet šis joprojām nav atrisināts jautājums, īpašie ģimene nevar atļauties maksas pakalpojumus. Atbalsts visai bieži ir vajadzīgs arī pašiem vecākiem, un arī tāpēc, ka dzīve ir tik dinamiska un mainīga, ka paģer nemitīgu pielāgošanos, secina Daina Dziļuma.
Ir lieliskas grupas, kurās vecāki var gan satikt citus pusaudžu vecākus, nu, piemēram, ceļvedis audzinot pusaudzi ir tāda programma. Latvijā vairākās, nu, es teiktu, pietiekami daudzās vietās tiek vadīta šī programma. Es zinu, ka ir vecāki, kas apmeklē ar sociālā dienesta nosūtījumu, ir arī maksas grupas.
Sociālā pedagoģa Lelde Rozevska no Kuldīgas uzsver, līdzekļi, kurus iespējams savākt dod pieci kampaņā, noderētu ne tikai problēmu pusauģu psiholoģiskajam atbalstam, bet arī viņu vecāku izglītošanai un motivēšanai. Viņi iesaka ņemt vērā vēsturisko aspektu. Pašu vecāku tīņu gados vēl norma bija miesas sodi.
Ļoti bieži arī vecākiem ir vajadzīga terapija, psihologa konsultācijas, kas var, piemēram, izskaidrot mammai, kāpēc viņa kaut kur noraujās un kāpēc viņa sāk kliegt uz to bērnu, kas savukārt jau pa ķēdītei aizved bērnu tālāk. Viņš sāk ļoti agresīvs skolā, jo piedzīvo agresīvu mājās. Palīdzēt mammai vai tētim izprast, kāpēc es rīkojos tā, kā es rīkojos un kā es to varu mainīt. Tas ir tas, kura nauda var būt ļoti labs līdzeklis.
Ja bērns tomēr nonācis konfliktā ar likumu, bet vecāki nav bijuši atbildīgi šīs situācijas novēršanā vai pat veicinājuši notikumu gaitu, vai arī viņus var sodīt, sarunas beigās jautāja Kristai Skarai no Valsts probācijas dienesta.
Manuprāt, šis ir tik svarīgs jautājums, ko jūs šobrīd uzdevāt, jo nu, mēs varam pieaugušos sodīt tikai tad, kad viņi ir vārdarbīgi pret bērniem. Nu, zinām, arī novārtā pamešana ir viens no vārdarbības veidiem. Bet visredzamākā parasti ir nu, tāda fiziska, viskas ar fizisko vārdarbību ir saistīts, bet ļoti bieži mēs neredzam tās emocionālās lietas, ko vecāki dar vai nedara, un par tām viņus nevar sodīt. Nu, tā, par to, ka viņi emocionāli nepiepilda kaut kādas bērna, normālas bērna vajadzības, un neliekas kaut kādu brīdi nezinis. Valstī nu, nav tāda līdzekļa, ko tad darīt ar viņiem.
Atcerēsimies, ja bērns pārkāps sabiedrības normas, tad agri vai vēlu sodu saņems viņš, arī par savu vecāku kļūdām. Ieva Puķa, Latvijas Radio.